Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 21 красавіка.
Чаму Ціхановская не абвяшчае збор на Байрактар, каб палепшыць становішча беларусаў за мяжой?
Увагі будзе больш, але мы паставім у складанае становішча Польшчу і Літву, таму што гэта, ну, па сутнасці, дае, развязвае рукі рэжыму Лукашэнкі, абвінаваціць, што беларускія дэмакратычныя сілы, якія прыняла ласкава Польшча і Літва, яны аказваюць ваенную дапамогу.
Кіраўнік Байпол празліў з Пентагона і спецаперацыю ФСБ.
Выградзіць Лукашэнку і зрабіць для беларусаў такое адчуванне, што ў беларусаў няма ніякіх партызанаў і не было. І што Украіна з'яўляецца для Беларусі ворагам.
Думаем, як еўрапейцы, але баімся Расію, як беларусам наблізіцца да Еўропы.
Гэта ўсё і ёсць еўрапейскія каштоўнасці, проста трэба людзям, як мне падаецца, казаць, што гэта і ёсць еўрапейскасць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Становішча беларусаў, якія вымушаныя былі з'ехаць за мяжу, застаецца хісткім, мягка кажучы. Складанасці ў іх могуць узнікнуць у любы момант і ў самых розных краінах.
Узяць хаця б закон, які абмяжоўвае правы грамадзянаў Беларусі ў Літве. На пачатку ён ставіў крыж на планах нашых суайчыннікаў легалізавацца праз літоўскія міграцыйныя органы. Добра, што ўсе імі разабраліся і змягчылі закон.
Ці вось гісторыя мінчука Алексея Велікасельца, якому Швейцарыя тройчы адмовіла ў прытулку. Цяпер чалавек перад складаным выбарам. Ці падаваць у Еўрапейскі суд па правах чалавека, ці вяртацца ў Беларусь. А мы ўсе разумеем, што там яго чакае.
Кейс Велікасельцева насамрэч не такі і просты. Доказаў, што яго рэпрэсавалі ў Беларусі, няма. І швейцарскія ўлады некалькі разоў лавілі яго на нестыкоўках. Да апошняга часу ён не хацеў публічнасці, бо баяўся за нерухомасць, якая засталася ў Мінску.
Дыскрымінацыя беларусаў у большасці выпадкаў звязаная з вайной, якую Пуцін з дапамогай Лукашэнкі развязаў ва Украіне. І з пазіцыі Кіева, дзе лічыць, што беларуская апазіцыя недастаткова робіць для дапамогі украінскаму войску.
Дык можа, Святлана Ціхановская час зрабіць нешта рашучае? Напрыклад, абвесціць збор на Байрактар. І калі беларусы яго падтрымаюць, гэта паспрыяе лепшаму стаўленню да іх ва ўсім свеце.
Абмяркоўваем гэтую тэму з першым дарадцам Святланы Ціхановскай Франакам Вячоркам.
Мы падтрымліваем любыя зборы, калі яны з'яўляюцца, але, ну, лічваючы статус Святланы Ціхановскай знаходжання ў Літве.
Вот менавіта статус, вот уяві сабе, збор і подпіс там, ну, там ініцыяваны Святланы Ціхановскай. Ну, больш ж увагі будзе да гэтага.
Увагі будзе больш, але мы паставім у складанае становішча Польшчу і Літву, таму што гэта, ну, па сутнасці, дае, развязвае рукі рэжыму Лукашэнкі абвінаваціць, што беларускія дэмакратычныя сілы, якія прыняла ласкава Польшча і Літва, яны аказваюць ваенную дапамогу. Што гэта, ну, правакацыя ў бок Беларусі, што гэта недружалюбны жэст, гэта... Мы кансультаваліся з Літвой і Польшчай, і яны лічаць, што гэтага не варта рабіць. І я думаю, што гэта галоўная прычына, чаму гэта не зроблена. Вось, але гэта не значыць, што мы не будзем падтрымліваць іншыя зборы, калі такія адбываюцца. А калі трэба, будзем падтрымліваць непублічна.
Троху, конечно, дзіўна, хаця, можа быць, тут высокая палітыка сказваецца, таму што сапраўды і Польшча як дзяржава, і Літва як дзяржава, і ўсе астатнія краіны падтрымліваюць Украіну. Мы ўжо не кажам пра беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць ва Украіне на баку украінскага народа. І чаму гэта нельга зрабіць, чаму я, ну, гэта неяк выпадае, ну, мне крыху незразумела.
Ну, гэта асаблівасці, да, вялікай палітыкі, як вы сказалі. У нас, на жаль, наша дзяржава захопленая зараз, і мы госці і ў Польшчы, і Літве. І калі яны лічаць, што гэта можа скаляваць адносіны з Польшчай і Літвой, можа даць развязаць рукі Лукашэнку, то, ну, мы да гэтага прыслухоўваемся.
Мало того, что чем далее 20-го года, тем еще ж таки, ну, это звычайная ситуация, забываются, яны так тускнеют те подеи, какие были в нашей краине, плюс война, якая оттягивая всю увагу найперше у всего света. И на этой, на этом фоне ти есть, ну, некий сапраўды становчы вынік ад шматлікіх паездак як Святланы, так і іншых прадстаўнікоў і офіса, і кабінета па замежжах, па сустрэчы з рознымі палітыкамі. Вынік ёсць ці няма?
Ну, ёсць. Першае, галоўнае, што трэба глядзець, што было б, калі б не было гэтай працы. Беларусь была бы даўно упісаная вот у расійскую сферу ўплыву. Ніякай падтрымкі беларускім уцекачам не было бы ні ў Польшчы, ні ў Літве, ні ў краінах Еўразвязу. Кансуляты бы спынілі сваю дзейнасць, не выдавалі бы візы, а закрыць можна было б пытанне і па санкцыях, і па міжнародных нейкіх працэдурах. Просто мы бы страцілі суб'ектнасць. Дзякуючы працы міжнароднай Святланы Ціханоўскай, гэтая суб'ектнасць застаецца. Ёсць рэжым Лукашэнкі, які многія краіны аддзяляюць ад Святланы Ціханоўскай беларускага народу. І гэтая суб'ектнасць, гэта галоўная каштоўнасць, галоўны інструмент, які мы цяпер маем, і мы павінны яго захоўваць, берагчы, развіваць. І для гэтага вся та міжнародная праца павінна адбывацца нон-стоп. Яна вельмі складана зараз робіцца. Шчыра скажу, у 21-м годзе ўсё было, у 20-21-м ўсё было прасцей. Усе дзверы былі адкрытыя, усе чакалі, усе віталі. Да, павольна ўводзілі санкцыі, але зараз, калі пачалася вайна, і калі нам няма чаго паказаць, напрыклад, пратэстаў на вуліцах, прыгожых карцінак, гэтая праца стала нашмат больш складаная. Плюс нам удалось павялічыць падтрымку для незалежных арганізацыяў, праваабаронцаў, тое, што многія атрымліваюць дапамогу і ўнутры краіны, і рэпрэсаваны, якія выехалі, тое, што ёсць праграма рэлакацыі, выдачы гуманітарных візаў, гэта таксама дасягненне не толькі працы Светланы Ціханоўскай, але і кабінету, і каардынацыйнай рады, усіх, хто міжнароднай працай займаецца. Тое, што паслабленне ў Чэхіі зрабілі для студэнтаў, і студэнты працягваюць вучыцца, што ў Эстоніі дазволілі беларусам заставацца, таксама вынік працы. Тое, што Іспанія выдае вялізную колькасць візаў, ці Славаччына ў Менску. Агромную, агромную лічбу візаў. Мы часам гэта ну, не бачым, не заўважаем. Але гэта ну, таксама вынік працы. І ты ездзіш, тлумачыш, чаму гэта важна. Ты кажаш, сапраўды важна. Ты кажаш, сапраўды важна. Прыводзіш нейкія прыклады, доказы. Мы рыхтуем паперы з абгрунтаваннем на кожную праблему, якая ўзнікае. Апастыль. Ужо ў 12 краінах няма гэтага патрабавання апастылю. Альбо даведкі аб несудзімасці, якую прасілі ва ўсіх беларускіх мігрантаў. У нас вельмі невялікі ўплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі. Гэта праўда. Акрамя інфармацыйных кампаній, нейкіх відэа зваротаў, працы з валянтэрскай групай офісу, куды 3000 чалавек запісаліся. Ну, у нас як у офіса не так шмат інструментаў, але ўсё роўна мы бачым, што гэты ўплыў ёсць, звяртаюцца людзі, нават пішуць нейкія прадстаўнікі рэжыму не на самым высокім узроўні. Гэта таксама вынік працы. І гэтая суб'ектнасць, яна павінна быць захаваная, сітуацыя будзе мяняцца, адназначна будзе мяняцца. І людзі, замежнікі, міжнародная супольнасць будзе ведаць, з кім камунікаваць, калі яны захочуць пагаварыць з беларусамі. І яны будуць званіць не Лукашэнку, будуць званіць Ціханоўскай. І таму гэтая праца па ўмацаванні суб'ектнасці крытычна важная.
Ну, мы рады, конечно, что чиновники будут ведать, кому звонить, а вот что рабіць беларусам сёння, якія не могуць фізічна атрымаць візу. Вот проблема вялізная. Люди, якія раней просто могли там тым ці іншым шляхам зрабіць, зараз кажуць, ніякіх магчымасцей увогуле нельга знайсці, атрымаць візу. Як вырашыць это пытанне?
Візу атрымаць можна, але гэта вельмі доўга, цяжка, бывае дорага. А не хапае каардынацыі паміж кансулятамі. Бывае такое, што в адным кансуляце трэба 3 месяцы чакаць на слот, а іншы, напрыклад, мае месца на заўтра. І вельмі часта тыя, хто падаюць, не ведаюць, куды падаваць. Мы спрабавалі рабіць такія інструкцыі з тлумачэннямі, да якіх кансулятаў можна звярнуцца, можаце пашукаць у тэлеграм-каналах, але вельмі часта ўсе там ідуць адразу ў літоўскі кансулят. Але ёсць жа іншыя, да каго можна звярнуцца. А некаторыя там французы ці іспанцы ці італьянцы, яны робяць візы ў Менску, некаторыя робяць праз Маскву, але робяць нашмат хутчэй, чым праз 3 месяцы. Трэба глядзець. На жаль, у нас з'явіўся новы апанент, гэта вот этой фірмы пасярэднікі, абсалютнае зло. Яны злоўжываюць вось гэтай бядой беларусаў. Ёсць просто хітруны, якія выкупляюць месцы, альбо рэгіструюць шмат месцаў, потым іх перапрадаюць. Вот з імі трэба змагацца. Польшча зрабіла добры крок, яны памянялі сістэму рэгістрацыі на візу. Але многіх іншых краінаў застаюцца ўсё-ткі тыя пасярэднікі, якія накручваюць цану. Але зноў жа тут вывучайце магчымасці. Можа быць, праз Нямеччыну таксама паглядзець, які там, якая там чарга на візы. Калі гаворка ідзе пра рэлакацыю альбо гуманітарны пераезд, ёсць схема з рэкамендацыямі ад правабарончых арганізацыяў. Калі у вас ёсць доказ, што вас пераследуюць, вам пагражае небяспека, вас могуць арыштаваць, але патрэбна некае дакументальнае сведчанне, тады вы можаце прэтэндаваць на гуманітарную візу, і гэта значна паскарае магчымасць атрымання гэтых дакументаў. Выдаецца вялізная колькасць візаў. Візаў выдаецца не менш, чым у мінулым годзе, насамрэч. Але я разумею, што ёсць складанасці, якія мы пакуль не можам пераадолець, это вось гэтае злоўжыванне і тэрміны.
Беларусы, якія жывуць за мяжой, хаця б не знаходзяцца пад дамоклавым мячом рэпрэсій, якія рэжым Лукашэнкі не збіраецца спыняць, у тым ліку і таму, што менш за год засталося да парламенцкіх выбараў у Беларусі і прыкладна 2 гады да наступных прэзідэнцкіх выбараў.
Якімі будуць электаральныя кампаніі 2024 і 2025 гадоў? І ці застанецца пасля іх Святлана Ціханоўская прадстаўніцай беларускага народа? Распытываем і пра гэта Франака вячорку.
Святлана Ціханоўская уступіла там у сваю ролю з канкрэтнай задачай, канкрэтным мандатам, які не прывязаны да выбарчых кампаніяў лукашэнкаўскіх. Мы выйшлі з выбарчых цыклаў у 2020 годзе. І яе мандат скончыцца не праз 5 гадоў, як хацеце, калі прызначыць там выбары Лукашэнка, скончыцца тады, калі будуць прызначаныя новыя свабодныя дэмакратычныя выбары і дэмакратычныя улада ўступіць у сілу. Таму прывязвацца там да 24 года, 25 года выбараў, ці там калі прызначыць Лукашэнка, мы не збіраемся. Яна застаецца ў сваёй пасадзе там прэзідэнта лекта, гэта як асоба, якая перамагла на выбарах, але не ўступіла ў пасаду, да моманту выбару новай дэмакратычнай улады. Калі ў 25 годзе Лукашэнка будзе праводзіць выбары па сваіх правілах, са сваімі блэкджэкамі і так далей, то у нас няма ніякіх падставаў лічыць это за выбары і за нейкі новы цыкл. Не. У 20-м годзе ўсё памянялася і ніколі ўжо не вернецца да таго, як было раней.
Дзякуй. На завяршэнне. Мяне моцна закранула, піша Давід Палітыка, інфармацыя Франыка, што ўрады Польшчы і Літвы не дазволілі ці не параілі сабраць грошы на ЗСУ за мажлівай крытыкі Лукашэнкі. Калі ласка, хто канкрэтна так заявіў ці параіў? Ну, фактычна, як у кнізе Дзюма пра мушкетёраў. Імя, сестра.
Не трэба абвінавачваць там Літву ці Польшчу, што на нешта абмяжоўваюць. У іх ёсць свае інтарэсы, у тым ліку нацыянальнай бяспекі. Яны бачаць пэўныя рызыкі, звязаныя з нашымі дзеяннямі, нашымі крокамі, і мы не павінны іх падстаўляць. Там, дзе можам, мы прыслухоўваемся да парадаў і рэкамендацыяў. Тут яны бачаць пэўныя пагрозы, якія хацелі бы пазбегчы. І таму мы кансультуемся, але гэта не значыць, што мы не дапамагаем. Усё, што тычыцца нелетальнай дапамогі для беларускіх добраахвотнікаў, гэта ўсё ўсілля. Все працягваецца, мы гэта робім. Гаворка ідзе толькі пра зброю, пра летальную зброю, узбраенне. А тут мы дзейнічаем вельмі асцярожна і будзем кансультавацца з партнёрамі, наколькі гэта магчыма.
Дзякуй вялікі. Франак Вячорка, Дмітрий Лукашук былі з вамі ў эфіры Еўрарадыё. Слухайце, глядзіце нас. Жыве Беларусь.
Жыве.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Кіраўнік Байпол празліў з Пентагона і спецаперацыю ФСБ.
Выградзіць Лукашэнку і зрабіць для беларусаў такое адчуванне, што ў беларусаў няма ніякіх партызанаў і не было. І што Украіна з'яўляецца для Беларусі ворагам.
Думаем як еўрапейцы, але баімся Расію. як беларусам наблизиться до Евросоюза.
Это все и есть европейские каштовности, просто треба людям, как мне подается, казать, что это и есть европейскость.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Арина Сабаленко выйшла ў паўфінал тэніснага турніру ў Штутгарце. Но адной чацвёртай яна з цяжкасцю абыграла 31-ю ракетку свету іспанку Паулу Бадоса 4-6, 6-4, 6-4. Беларускі хакеіст Ягор Шырангович дэбютаваў у плэй-оф НХЛ. Аднак Нью-Джерсі, за які ён выступае, прайграў дома Рэйнджэрсу 1-5 і саступае ў серыі 0-2. Нёман разграміў «Металург» 6-1. У фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па хакеі лік стаў 3-2 на карысць гродзенцаў. Яна працягваецца да 4 перамог адной з каманд. Вызначыліся ўдзельнікі паўфінала футбольнай лігі Еўропы. У ім сустрэнуцца «Ювентус» і «Севілья», «Рома» і «Байер». Матчы прызначаны на 11 і 18 траўня. У тыя ж дні ў паўфінале лігі канферэнцыі згуляюць «Ферентіна» і «Базель», «Вестхэм» і «Ас Алкмар». Беларускіх і расійскіх спартсменаў дапусцяць да міжнародных спаборніцтваў па пяціборі, але толькі ў нейтральным статусе. Адпаведнае рашэнне прыняў Міжнародны саюз сучаснага пяціборя. У хуткім часе спецыяльная камісія пачне адбіраць спартсменаў, якія адпавядаюць крытэрыям, агучаным міжнародным алімпійскім камітэтам. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Дагэтуль не зразумела, хто здзейсніў падрыў расійскага самалёта А-50 на аэрадроме ў Мачулішчах пад Мінскам. Александр Азараў з Байпол сцвярджае, што гэта зрабілі ўдзельнікі плана «Перамога», але шмат хто ставіць гэта пад сумнеў.
Тыя, хто сумняецца ў словах кіраўніка ініцыятывы беларускіх сілавікоў, грунтуюцца найперш на тым, што распавяла пра выбух беларуская прапаганда. Там, нагадаю, вядзецца пра сумесную аперацыю ЦРУ, польскіх спецслужбаў і сусветнага зла з мэтай нашкодзіць Беларусі.
Але ёсць і яшчэ адна крыніца для сумневаў. Дакументы нібыта злітыя з Пентагона. Там, між іншага, сказана, што за выбухам пад Мінскам можа стаяць Служба бяспекі Украіны.
Правяраем Азарова на трываласць, а таксама распытываем кіраўніка Байпол пра тое, ці здарылася б у Беларусі чарговая хваля рэпрэсій, калі б ён не заявіў пра датычнасць беларусаў да выбуху. Добрый день, спадар Азаров.
Добрый день.
Тема Мачулішчаў, тема самалёта расійскага А-50. І людзі пытаюцца, як же так сталася, што Азаров заявіў, што гэта удзельнікі плана перамога, ці Байпол нейкім чынам датычны да інцыдэнта з самалётам, а нават вось зараз рассакрэчаныя звесткі сцвярджаюць, што гэта работа СБУ, ВСУ, ну, у любым выпадку, не удзельнікаў плана перамога. Што скажаце?
Ну, я думаю, што на самой справе не было ніякіх зліваў, і гэта спецаперацыя ФСБ. І яна якраз скіравана на тое, каб выградзіць Лукашэнку і зрабіць для беларусаў такое адчуванне, што ў беларусаў няма ніякіх партызанаў і не было. І што Украіна з'яўляецца для Беларусі ворагам. Лукашэнка з пачатку вайны займаецца якраз тым, што ўбівае ў головы беларусаў тое, што Украіна вораг. Вось, у сярэдзіне ў нас няма ўжо ворагаў, ён кажа, мы ўжо всіх знішчылі, пасадзілі ў турмы, і ў нас ёсць вораг Украіна. Вось там, памятаеце, і ракета нейкая нібыта з Украіны заляцела, пад Мозырам упала, і так далей. Яму патрэбны якісьці такі канфлікт, і ён такім чынам можа скарыстаць гэты канфлікт, каб увесці беларускія войскі ва Украіну. З чым ён і займаецца, і што ён хоча гэта зрабіць. Бо ён з Пуціным з'яўляецца з'яўляецца ініцыятарам гэтай вайны, яны разам распрацавалі план, і нельга ніколі казаць, што Лукашэнка супраціўляецца Пуціну, а Пуцін яго прымушае. Ён не супраціўляецца, гэта ягоны план, і вось нечага яго выгарожваць. Ягоны план з Пуціным разам весці гэту вайну. І калі ён не ўводзіць войскі цяпер, гэта значыць, што па плане такога цяпер няма. Ён іх увядзе, калі будзе патрэбна.
Спадар Александр, давайте ўсё ж такі мы разумеем і ролю Пуціна, і ролю Лукашэнкі ва ўсёй гэтай акупацыі Украіны, але ў дачыненні да Мачуліч. Такім чынам вы абвяргаеце па-ранейшаму ўсе падазрэнні, абвінавачванні, якія ад самага пачатку з'явіліся і буквально там праз некалькі дзён па ўсёй пасля ўсёй гэтай сітуацыі той же самы Сергей Бульба ў нас тут в эфіры вельмі моцна сумняваўся, што беларусы маюць дачыненне да ўсёй гэтай сітуацыі. Вось вы па-ранейшаму сцвярджаеце, што беларусы гэта іх работа.
Конечно, я сцвярджаў і буду сцвярджаць. Вы на самой справе можаце верыць, што спецслужбы ЗША могуць дазволіць сабе такі зліў. Гэта самая мацнейшая дзяржава ў свеце, і ў іх самыя мацнейшыя спецслужбы. І каб проста там нехта зліў некія дакументы, сфатаграваў і раскідваў пачатак, гэта немагчыма. Такое робіцца толькі спецыяльна. Гэта спецыяльная псіхалагічная аперацыя.
І на мой... Гэта аперацыя тады ФСБ ўсё? Ж такі, ці ЦРУ?
Я лічу, што гэта ФСБ, канешне. І наогул, хто такі Бульба, я ўжо казаў, не ведаю. Так? Я вельмі заняты, і усіх блогераў я не магу праглядзець і сашыць за імі.
Що ж такі трэба вам як чалавеку са спецслужб
у тым ведаеце, адны займаюцца блогерствам, а іншыя працуюць на карысць Беларусі. Наша задача змагацца з рэжымам Лукашэнкі, для гэтага мы сюды і прыехалі.
У дадзеным выпадку мы маем как бы так слова супраць слова ці слова супраць там нейкіх злітых дакументаў, якія таксама можна падазраваць, што яны фальшывыя, тыя дакументы злітыя. І мне падаецца, што добрым выйсцем з гэтай сітуацыі было б паставіць кропкі ўсе нады такім чынам. Вы ж самі казалі ад самага пачатку, што людзі датычныя да гэтай аперацыі, яны вывезеныя з Беларусі. Хай бы яны прыйшлі і далі інтэрв'ю і расказалі, як оно было ўсё.
Мы хацім якраз зняць фільм на тэмат Мачуліч і выпусціць яго, і вы ўсё там убачыце. Нават калі лукашысты і Лукашэнка той самы расказвае, што яны затрымалі каля 30 беларусаў, то хто гэта? Значыць, а расказвае, што гэта зрабілі спецслужбы Украіны, ЗША і Польшы. А сам адначасова расказвае, што там затрымана 30 беларусаў. Прычым тут тады беларусы? Вось адказ на гэта пытанне. Мы ўсё публікуем, зробім расследаванне, і ўсе гледачы убачаць, што там ёсць.
Дарэчы, калі ўзнікла сама гэтая сітуацыя і вы выступілі з заявай, што гэта работа ўсё ж такі беларускіх партызанаў, былі такія абвінавачванні у ваш бок, што, маўляў, навошта Азараў гэта гаворыць, ён падстаўляе людзей. Ну і, ў прынцыпе, вот самі вы сказалі, 30 людзей. Можа быць, не было б вашых слоў, не было б гэтага, как бы так, як это кажуць, калі там бярэш на сябе адказнасць, не было б гэтых затрыманняў.
Мы ведаем, што гэтыя людзі не датычныя гэтай аперацыі. Гэта выпадковыя людзі, якія трапілі, значыць, падчас у рукі карацелі, падчас адработкі тых, хто пражывае ў бліжэйшых населеных пунктах, хто займаўся там, напрыклад, дронамі і так далей. Яны ў ходзе адпрацоўкі затрымалі частку людзей і іх выдаюць за тых, хто рабіў гэту аперацыю.
Беларусы і тыя, што засталіся ў Беларусі, і тыя, што з'ехалі, сёння вымушаныя сумнявацца літаральна ва ўсім. І гэта дужа дэматывуе і ускладняе жыццё.
Адны называюць ціхановскую крэатурай Крамля. Іншыя спрабуюць лічыць яе заходнія гранты. Трэція лічаць, што былых сілавікоў не бывае і не давяраюць байполу. А ёсць і такія, хто кажа, што ўвогуле не існуе плана перамога.
Сумневы – гэта нормальна для разумнага чалавека. Ні ў чым не сумняюцца толькі прашытыя яе бацькі, якія ставяцца да рэчаіснасці абсалютна некрытычна.
Дык усё ж, ці існуе план перамога? Адказвае кіраўнік Байпол Александр Азараў.
Існуе. Існуе нават на паперы напісанай. Не толькі ў галаве.
Ну, я ведаю, што под с причины ці там с доказами ці без доказа зараз усім затрыманым фактично ну праз аднаго усе гэтыя губазікі да ўсе астатнія так званыя сілавікі любяць выставляць у віну зарэгістраваўся ў плане перамога быў ён там ці не быў а асабліва тым хто быў сапраўды ў гэтым плане перамога і быў затрыманы ім альбо іх сваякам байпол ці там іншыя можа быць дэмакратычныя сілы там і тым ці іншым чынам дапамогу нейкую аказваюць.
Значыць, да нас звяртаюцца вельмі рэдка, бо гэта опасна, самі разумееце, мы прызнаны тэрарыстамі ў Беларусі, і людзі, знаходзішся ў Беларусі, баяцца звяртацца да нас нават да дапамогу. Але выпадкі такія ёсць, бываюць, і мы людзям, канешна, дапамагаем.
Вельмі такая цікавы быў каментар канспіралагічны, што Талерчык не стаў падпісваць НДА, таму што пад ўсю інфармацыю зліваў пазняку. Дарэчы, якія ў вас адносіны з Зяноном Станіславовичам?
З Зяноном Станіславовичам мы знаёмы асабіста, мы сустракаліся некалькі разоў, можа, раза 4, размаўлялі, ён да нас прыязджаў і нават хацеў супрацоўнічаць з намі, бо мы, значыць, на той час былі, напэўна, адзінай такой структурай сілавой, ваенізіраванай, можна так сказаць. Ось. Але потым ён недзе знік і... І цяпер мы працуем самастойна.
Завяршаючы нашу размову, рашэнне сітуацыі, праблемы з вызваленнем палітвязняў. Вот вы, як былы сілавік, вы бачыце магчымасць вырашэння гэтай сітуацыі?
Гэта вельмі цяжкае пытанне, яно падымаецца цяпер ўсё часцей і часцей і абмяркоўваецца ў кабінеце. Маё мненне, мы гэта казалі заўсёды, трэба змяніць уладу Лукашэнкі, адстраніць яго ад улады, і тады ўсе палітвязні будуць вызваленыя.
Дзякую вялікі. Александр Азараў, Дзмітрий Лукашук былі з вамі ў эфіры. Слухайце, жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Думаем, як еўрапейцы, але баімся Расію. Як беларусам наблизиться до Европы.
Это все и есть европейские каштовности. Просто треба людям, как мне подается, казать, что это и есть европейскость.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Зипош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. З галівудскага акцёра Алека Болдуіна знялі абвінавачванне ў ненаўмысным забойстве калегі аператара, паведамляюць заходнія СМІ. Не так даўно знакамітаму акцёру прад'явілі фармальнае абвінавачванне ў забойстве Галіны Хатчынс на здымках вестэрна «Ржаўчына». Тады, па паведамленнях журналістаў, акцёр мог загрымець у турму і адсядзець там больш за год. Але цяпер стала вядома, усе абвінавачванні з акцёра знятыя, а гісторыя афіцыйна падышла да канца. Пра гэта распавялі інсайдеры ABC News. Нагадаем, трагедыя адбылася ў 2021 годзе падчас здымкаў аднаго з эпізодаў карціны. Тады акцёр стрэліў з рэквізітнай зброі з баявымі патронамі і смяротна параніў сваю калегу Галіну Хатчынс. Спявачка Маргарыта Герасімовіч, якая выступае пад псеўданімам Рыта Дакота, аб'явіла, што выходзіць замуж. Такую заяву артыстка зрабіла ў сваім інстаграм. На фото усмешлівая Рыта з вялікім букетам чырвоных руж паказвае заручанае кольца. У подпісы яна прызнаецца: «Я сказала так, але не адразу». Выбранікам Дакоты стаў прадзюсер, кліпмейкер і заснавальнік школы медытацыі Фёдар Белагай. Разам пара ўжо больш за 2 гады, як прызнаваліся самі Дакота і Белагай, спачатку яны прыглядаліся адзін да аднаго, а вось іскра паміж імі прабегла на здымках кліпа спявачкі «Электрычнасць». На волю выйшлі музыкі гурта «Эрдарат» Уладзімір і Надзея Калачы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Музыкі гурта актыўна ўдзельнічалі ў маршах 2020-га, дзе гралі на дудах падчас мірных шэсцяў. 2 жніўня 2021-га падчас святкавання дня нараджэння Надзеі іх затрымалі на лецішчы пад Мінскам. Надзею і Уладзіміра асудзілі на 2 гады калоніі, абвінаваціўшы ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сёння муж і жонка выйшлі на волю, цалкам адбыўшы тэрмін. Яны былі за кратамі 1 год 8 месяцаў. месяцаў і 19 дзён. Раней на волю выйшлі іншыя музыкі гурта: Юлія Марчынка, Пётр Марчынка і Антон Шні, пасуджаныя на 1,5 года калоніі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусь готовая да сістэмнай трансфармацыі ў бок дэмакратыі, а беларусы да таго, каб стаць паўнавартаснай часткай еўрапейскай сям'і. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё нядаўна заявіў польскі палітычны аглядальнік Славамір Сіракоўскі.
Па яго словах, Еўропе варта зразумець, што пасля сыходу Лукашэнкі наша краіна з яе высакакласнымі спецыялістамі і арганізаванымі грамадзянамі можа стаць паўднёвай Карэі Еўропы, эканамічным поспехам якой будуць карыстацца яе суседзі і партнёры.
Аднак ці разумеюць, што такое магчыма самі беларусы? І ці лічаць яны сябе еўрапейцамі?
Беларусы – большыя еўрапейцы, чым падаецца ім самім, перакананы сацыёлаг Генадзь Коршунаў. Але як давесці да людзей, што Еўропа – гэта штосьці ім блізкае? І як не даць забыцца Еўропе, што Беларусь – еўрапейская краіна?
Гэтае пытанне нядаўна абмяркоўваліся падчас экспертна-аналітычнага клуба «Больш Еўропы для Беларусі». Як гэтага дамагчыся ў 2023 годзе? Еўрарадыё уважліва паслухала і сабрала самае цікавае з дыскусіі.
Еўропа вельмі розная, таму пра прыхільнасць беларусаў да ўсіх еўрапейскіх каштоўнасцяў казаць складана. Але ў стаўленні да прыватнага сектара, раздзяржаўлення эканомікі і некаторых іншых пытанняў беларусы вельмі праеўрапейскія, лічыць Генадзь Коршунаў. Не абышлося тут без парадоксаў. Першы – каштоўнасны. Беларусы проста не атаясамляюць свае памкненні і каштоўнасці з еўрапейскімі. Другі парадокс – гэта прага да нейтралітэту, якая незвычайная для постсавецкіх краін. Па данных Chatham House, 48% беларусаў хочуць нейтралітэта альбо выступаюць за сяброўства з Захадам і з Усходам. Па тых жа апытаннях 2/3 гарадскіх беларусаў, якія карыстаюцца інтэрнэтам, ставяцца да Еўропы станоўча. Але яны выбіраюць нейтралітэт, бо баяцца, што будзе незадаволеная Расія, упэўнены сацыёлаг. На думку канцлера Вольнага беларускага універсітэта Александра Мелінкевіча, ідэя беларускай Швейцарыі папулярная, але яна нерэалістычная. Тым больш, у 2020 годзе беларусы заявілі, што хочуць годна жыць. А гэта першая рыса еўрапейца, падкрэслівае эксперт.
У нас няма такой гісторыі нейтралітэта і ў менталітэце і так далі. Мы на таким зломе цивилизации, на войне цивилизации. Зараз это тем больше и дальше. И когда я кажу, что я за Европу, то для меня это не значит, что завтра прийти и сказать, эй, Европа там, пустите нас, мы хотим войти, двери отчинять. Да не готовые вещи. И украинцы не готовые, хотя сегодня по духу своему, там, по жаданию агульно хотели. Я думаю, что это шлях до каштовности, до стандарта. И треба это тлумачить. Просто люди за мало ведают, если мы их кричим в Европу, это не значит, что Европа нам одразу с банком будет кредиты на квартиры давать. Просто Европа, мы, когда сделаем у себя Европу, то Европа и нас возьмет. А идти до Европы треба таким шлях. Тому я думаю, что вот тут еще треба додать, что мы весь час кажем, что вот кепсы, Украине надзвычай страшно. Это, правда, влада проводит соправный державный террор. Это уже ближе до тоталитаризма сталинского, чем до авторитаризма. Все это ведомо. И людям надзвычай тяжко, а еще про геополитику все мне казать. Але я думаю, что мы живем у классных умовах с пункту глядзення стратегичных. Николи Европа так не цікавилась в Сход. Николи Европа не имела программы певные, что робить с этими краинами. Николи не думала, что Беларусь настолько важная у сенсии побудовой безпеки будущей Усходней Европы. Супер важная краина. И тому Запад консолидовался.
Як наблизиться до Европы? Генадзь Коршуна убачить некалькі напрамков працы. Перший – это расповедать у Беларуси про Европу с уликом вызначенных парадоксов.
Як бы гэта не намуліла вока, тыя ж самыя лавачкі, на якія людзі станавіліся і здымалі абутак. Пра правгу самавыражэння, пра павагу да прыватнага сектара. Гэта ўсё і ёсць еўрапейскія каштоўнасці, проста трэба людзям, як мне падаецца, казаць, што гэта і ёсць еўрапейскасць. То еўрапейскасць гэта не толькі павага для, да, скажам там, я не ведаю, ЛГБТ, так, што навязвае рускі свет. Што Еўропа гэта ўзаемапавага. І тое, што ў 20-м годзе мы хацелі людзьмі звацца, гэта натуральна еўрапейскі лад жыцця.
Другі напрамак – больш актыўна несці Беларусь у Еўропу не толькі на палітычным узроўні, але і праз працу з еўрапейскімі СМІ і навукоўцамі.
Гэта не тыпова для беларусаў, але нам трэба быць больш эгаістычнымі. Нам трэба больш прасоўваць сябе ў Еўропу і расказваць, якія мы людзі – годныя, таленавітыя еўрапейцы.
Беларусь будзе больш прывабная, калі беларусы пакажуць, што здольныя самі вырашаць свае праблемы. Таму трэба пазбавіцца ілюзіі, што нехта штосьці зробіць за нас. Гэта прыкмета слабой нацыі, падкрэслівае Александр Меленкевіч.
От да Росіі можам прыхіліцца, нам две трубы там па кране выдадуць. От да Еўропы, яны нам там грошы дадуць і так далі. Адукацыю дзецям хорошу. Трэба зразумець, што мы, это ўжо сказана перасказаць, сказано, все это ведают, але вот у мыслення еще нет, что мы сами мусим многое зарабить. И тогда мы цікавы и Европе. Это так само вельми важно. Что мы можем робить? Я думаю, что у інших краинах, которые отходили от коммунизма, от большевизма и шли до демократии, все-таки велизарную роль отыгрывала на всех этапах освета. Я думаю, что чем больше людей будут иметь возможность атрымаць асвету праеўрапейскую, значыць, асвету вольнага свету, асвету нашай праўдзівай гісторыі, бо яна еўрапейская, нашых падзеяў, нашых герояў і так далі. Тым бліжэй мы будзем да Еўропы. На шчасце ў нас інтэрнэт не закрыты, не паўзакрыты, як у Расіі і ў Кітаі. Нават ім это цяжка зрабіць да канца. У нас яшчэ інтэрнэт адносна вольны. Я знаю, што там нельга ў тэлефоне гэта мець, это ўсё, это небезпечна. Але ўсё ж такі, многа можна рабіць праз інтэрнэт і ёсць каналы.
Сузаснавальніца беларускага моладзевага хаба, сябра каардынацыйнай рады Станіслава Глінік лічыць, што на шляху да Еўропы таксама важная праца НДА і самасвядомасць.
Теория маленьких справок, софт-пауэр, и все это небыто перестало дейничать в первые дни войны. И сейчас я вижу тенденцию повертания до этого шляха. З'являються нові медіа, які не політичні, так скажем, шмат з них знаходяться у Білорусі, у Тік-Току, там, так. Тобто я бачу так само праз некаторе, ну, ось у Тік-Току вельми зауважно, що є унутри Білорусі, наприклад, блогери, які з більшості розповідають про знижки в Євроопції, про курс погоди, а є там дійсно ніяк там, ніяк.
Я ще прокручую.
Ну, троху там не только про Европу, а про некие социальные проекты, там, про допомогу там комусь в Беларуси. Ну, так, ведайся, ну, то бы как-то европейские каштовности, какие там есть, он это как. Вельми файна, мне падабаецца. Мне падаецца, што ну праз менавіта некія каштоўнасныя рэчы можна прасоўваць еўрапейскія настрою грамадстве. То, як гэта рабілася да 20-го, то, як працавалі ўсім, да, што прывяло да таго, што 20-й год увогуле быў і адбыўся. Але ж, канешне, варта прыносіць у Беларусь еўрапейскія каштоўнасці, і акрамя гэтага мы павінны замываць нацыянальнай самасвядомасць. І акрамя закладвання того, як би, на чим базується сучасна Європа, мову вкулі потрібно початково початися того, яким ми, білоруси, єсть.
Самосвядомість так само допоможе обороніть інтереси країни ад Росії, робить виснову і були кандидат у президенти Олександр Меленкевич. Служба інформації Єврорадіо.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Ну а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.